www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı bugün iyunun 19-unda öz işinə başlayır. Mövcudizə amınızı salamlayarkən hələ bugünkü proqramda nə haqda danışacaq, bu barədə sizi xəbərdar edim. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun layihəsinə Milli Məclisdə bugün baxılacaq, yoxsa yox, hətta bu sual, belə deyək, böyük öz-özlüyündə sual yaradır. İş arasında ki, Milli Məclisin gündəliyə çıxarılan məsələlər sırasında baxarkən, birbaşa qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edən əlavələr və dəyişikliklərin müzakirə edilməsi yazılmasa da, gündəlikdə 13-cü bənd var, nəs rəqəm hesab edilən bir məsələ, bənd. Orada yazılıb Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunverici aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında. Məhz buraya salına bilər o müzakirəsi, hazırda iclas davam edir. Orada bizim əməkdaşımız İlqar Rəsul hadisələri izlər və hər hansı bir məlumat olsa dərhal efirdə çıxıb birbaşa yayımda dəyişikliklər barədə bizə məlumat verəcək. Amma bu dəyişikliklər öz-özlüyündə nəyə gətirib çıxara bilər? Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası dağıla bilərmi bu qanun nəticəsində yoxsa yox? Ümumiyyətlə, digər qeydlərin aqibəti nə olacaq? İlqar Məmmədov, Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin üzvü, işçi qrupunun üzvü daha doğrusu və eyni işçi qrupdan və eyni zamanda da Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu studiyamızın qonağı olacaq bu saatda. Gələn saatda Mirhüseyn Musəvi seçim qarşısında adlanan mövzuda biz İranla bağlantılar davam edəcəyik. İranın ruhi lideri Ayatollah Xamneyi bu gün Tehran Üniversitetində cümə namazında bir çağırış edib ki, bəsdirin həmin bu narazılıqları ortaya çıxartdıq. Mahmud Əhməd Nicad seçilmiş prezidentdir və gəlin birləşək, İranın düşmənlərinə uduzmayaq. Təxminən bax bu çıxışdır, xırdalıları ilə biz gələn saatda danışacağıq. Studiyamızın qonağı olaraq Azərbaycan naminə forum prezidenti İldar Namazov studiyamızda gözlənilir və digər azərbaycanlı fəallarla biz xaricdən telefon əlaqəsini quracaq. Əlaqə vasitələrimiz bizimlə 050 kodu ilə mobil telefonlar üçün 744-1017 nömrəsinə öz fikir və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Üstəgəl efir @ azadlıq radiosu nöqtəz elektron ünvanımız efir @ azadlıq radiosu nöqtəz proqramın əsas hissəsinə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə biz studiyamız qonağı artıq Qubad İbadoğlu var, gəlib koalisiyanın idarə heyətinin üzvü, söhbət Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasından gedir. Eyni zamanda da Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin yeni yaradılan bu komitənin işçi qrupunun üzvüdür. İlqar Məmmədov isə biz dəqiqə-bədəqiqə gözləyirik. Qubad bəyər, vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının bir qrupu belə adlandıraq etiraz aksiyası keçirmə planlaşdırırdı onsuz da Milli Məclisin keçən iclas ərəfəsində. Necə oldu? Yəni siz bu aksiyanın keçirməsi alınmış, yəni baş tutmuş hesab edirsinizmi yoxsa? Çünki mətbuatda, internet saytlarında hər halda bu baş tutmayan aksiya kimi qələmə verildi.
Əslində, nə deyirsiniz? Yəni, mən çox hər iki məlumat gördüm. Həm baş tutmayan, həm baş tutan. Amma hesab edirəm ki, baş tutmayan aksiya kimi təqdim olunması üçün əsas yoxdur. Çünki piketin keçirilməsi hansı məqsəd daşıyırdı? Məqsəd ondan ibarət idi ki, biz qətnaməni piketə yığışanların qarşısında oxuyaq və bu qətnaməni səsləndirək, qətnaməni onlar tanış edək. Belə bir imkanımız oldu və biz qətnaməni oxuduq və fikir kirasçıları qətnamə ilə tanış oldular və qətnaməni dəstəkliklərini bildirdilər. Ondan sonra isə biz həmin qətnaməni Milli Məclisin Ümumi Şöbəsinə təqdim elədik. Yəni iki vacib məsələ orada həll olundu. Sadəcə bir məsələ ondan ibarət idi ki, biz planlaşdırdıq piketi birbaşa Milli Məclisin qabağında keçirək. Milli Məclisin qarşısında deyil, Milli Məclisin yaxınlığında, yəni ki, təxminən bir 100 metrliyinə qədər bizim irəliləmə imkanımız oldu. Təbii ki, Milli Məclis bu dəqiqə çox güclü mühafizədədir və Milli Məclisin ətrafı yolları kəsilmişdi. Avtobusların Milli Məclis qarşısında dayanmasına imkan yaradılmırdı. Bizim bütün bunlara baxmayaraq biz piketə cəhd elədik və mən isə biləm ki, piket baş tutdu və piketdə təxminən 50-yədək yerləşmə təşkilatlarının rəhbəri iştirak edirdi. Əsas ondan ibarət ki, piketdə iştirak edənlər Azərbaycanda tanınmış ictimai-siyasi, ictimai xadimləri idi və bu insanlar təbii ki, piketdə şüarlar səsləndirdilər. Bilirsiniz ki, biz əsas şüarımız ümumiyyətlə bu azadlıqları məhdudlaşdıran qanunlara yox deməkdir. Bizim sərbəst birləşmə azadlığına şərait yaratmayan qanuna yox deməkdir. Yəni bu istiqamətdə biz öz dəki çağırışlarımızı, şüarlarımızı da orada səsləndirmə imkanı qazandıq.
Ümumiyyətlə, piket keçirmə prosesində müəyyən bir çətinliklər var idi. Hətta bizim əməkdaşımızı da parlament müxbirimizi iş yerinə buraxmaq bu problemi ortaya çıxdı. Polis belə deyilmişdi ki, hətta İlqar Əsul da buraxmırdı içəriyə. Sonradan müəyyən bir aydınlaşma gətiriləndən sonraki parlament müxbiridi bu və içəridə işləməlidir. Ondan sonra imkan verildi. Qubad bəy, indi nə baş verəcək? Çox çətindir sözün açıqı təsəvvür etmək, amma qanuna təklif edən dəyişikliklər qəbul olunsa, misal üçün dərhal fikirə gələn məqamlardan biri oldu ki, Azərbaycan bu neft sahəsində şəffaflığın təminatında müəyyən bir razılaşmaları var və bu razılaşmalardan aid olan bir proses həyata keçir. Bu mədən sahəsində şəffaflıq koalisiyasının həyata keçirdiyi proses bir növ xaricdə müəyyən bir imicin yaradılması gətirib çıxarır. Neft sahəsində şəffaflıq barədə danışmağa imkan verir Azərbaycan hakimiyyətinə. Amma bu məhz bu koalisiya bir başa zərbə altında olur qanun qəbul olsa elə.
Mən isə bilirəm təşəbbüs özü zərbə altına düşür. Tək koalisiya yox və bundan ən çox ziyan çəkən Azərbaycan hökuməti olacaq. Çünki Azərbaycan hökuməti indiyə qədər əlində bayraq eləyib ki, Azərbaycan neft gəlirlərinə nəzarət üzrə dünyada lider dövlətdir. Ən güclü təşəbbüslər buradan gəlir və eyni zamanda Azərbaycanın modeli digər ölkələrdə tətbiq olunur. İndi digər ölkələrdə nə təbii ki, mən demirəm inkişaf etmiş ölkələrdə. Doğrudan da Azərbaycan modeli deyək ki, Nigeriyada, Gabonda, Liviyada belə ölkələrdə öyrənilir və yaxud da Yemendə, bu yaxınlarda bizim nümayəndənin bir üzvü Yemenə səfər eləyəcək ki, bizim Azərbaycan modelini onlara çatdırsın. Yəni bütün bunların əsasında ən böyük zərbə bu təşəbbüsə dəyəcək. Bu təşəbbüs Azərbaycanın yerinə dəyəcək, mövqeyinə dəyəcək, Azərbaycanın nüfuzuna dəyəcək. Çünki Azərbaycan bu təşəbbüsdə ona görə irəli çıxdı ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyanın timsalında bu prosesdə iştirak elədilər. Bu prosesdə eyni zamanda töhfə verdilər. Çünki bizim Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycanda mədən sənayesində çalışan şirkətlərlə qarşılıqlı anlaşma memorandumumuz var. Amma Azərbaycan qanunvericiliyi mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının qeydiyyatına şərait yaratmır. Çünki biz ictimai birlik deyilik, biz alyansıq. Burada 138 dənə qeydiyyat birləşibdir və belə bir qanun yoxdur ki, ona əsaslanaq gərək qeydiyyatdan keçək. Və indiki halda qanun qəbul olunanda mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının fəaliyyəti qeyri-qanuni xarakter daşıyır. Qeyri-qanuni xarakter daşıyırsa, deməli təşəbbüsdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı gözlənilir və belə təşəbbüsdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı olmadan beynəlxalq qüvvələr bunu qəbul eləməyəcək. Və burada kifayət qədər böyük strukturlaşmış institutlar var, bunun idarə heyəti var, bunun ətrafında deyək ki, Azərbaycan hökuməti də həmin idarə heyətinin üzvüdür, neft fondunun icraçı direktor idarə heyətinin üzvüdür. Yəni bizim bu istiqamətdə böyük problemlərimiz yaranır. Və mən isə bilirəm Azərbaycan hökumətinə burada daha çox zərbə dəyər, nəinki Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə məhz bu məsələdə. Çünki Azərbaycan hökuməti bu qanunla bizi kənarlaşdırmaqla özünü çox güclü belə deyək ki, təzyiqlər, təsirlər və tənqidlər altına qoyacaq və buradakı statusunu itirə bilər. Azərbaycanın buradakı statusunu itirməsi Azərbaycan nüfuzuna çox ciddi xələl gətirəcək. İndiyə qədər BMT-dən neft fondunun aldığı o deməli dövlət idarə etməsində şəffaflıq mükafatı, digər diplom var, hamısı bu təşəbbüsə görə olubdur. Və bu təşəbbüs artıq sual altındadır Azərbaycanda. Keçsinlər, düşünsünlər, qərar qəbul edəsinlər. Bunlar bilmirlər ki, bunun axırı hara gedib çıxır. Söhbət yalnız təşəbbüsdən getmir. Şərt və tərəfdaşlıq proqramında Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı məsələləri var. İlqar müəllim bu barədə daha geniş danışa bilər. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı olmadan bunlar heç bir mümkün deyil. Və heç bir özünə hörmət edən beynəlxalq qurum Azərbaycanın oradakı hətta nailiyyətləri olsa da bir Azərbaycanı tanımayacaq və bunu təsdiq edəməyəcək. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, mən bilirəm bəzi məlumatlar var artıq mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsü idarə heyətinin, yəni söhbət beynəlxalq səviyyədə gedir, sədri, beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin yaradıcısı, çox nüfuzlu bir adamdır dünya səviyyəsində. Peter Egan deməli bu narahatçılığını bildirib artıq zəng edib Neft Fondunun icraçı direktoru deməli Şahmar müəllimə və eyni zamanda artıq rəsmi məktublar göndərilibdi. Bununla bağlı gəlirlərə nəzarətin üstü var New Yorkda yerləşir. Onlar açıqlama verirdilər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, kifayət qədər ciddi bir təşkilat bu ödədiyini açıqla təşkilatıdır. Beynəlxalq koalisiyadır dünyanın demək olar ki, bir 50-dən çox ölkəsində 500-dək üzvləri var. Onlar narahatçılığına çıxlayıblar. Yəni, söhbət məhz bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə bağlı yaranmış sualdan gedir. Söhbətdə təbii ki, narahatçılıq həm Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönələn indiki müzakirəyə təqdim edilən əlavə dəyişikliklərdən də gedir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti çox ciddi düşünməlidir. Çünki biz bu prosesdən kənarda qalsaq, bu prosesdən Azərbaycan hökuməti özü də kənarda qalacaq. Yəni, onu Azərbaycan o təşəbbüsdən kənara avtomatik olaraq düşəcək. Yəni ki, bunun üçün heç bir müzakirə açmağa da dəymir.
Aynıdır. Qubad Əbədəoğlunun fikirlədir. Bu, İlqar Məmmədov da yaxınlaşdı studiyamıza. İlqar bəy, vaxtınız xeyir olsun. Və İlqar bəy, sizdən müəyyən bir hazır ki, mövcud olan vəziyyətin xarakteristikasını istərdim ki, hazırda Milli Məclisdə iclas davam edir və iclasda bu müzakirə birbaşa yazılmasa da qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun dəyişiklikləri haqqında. Amma gündəliyin sonuncu bənd kimi salınıb 13-cü bəndi, rəqəmləri siz sevirsiniz, mən bilirəm, Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında adlandan bir bənddir. Milli Məclisin rəsmi saytında mən oxuyuram. İndi biz dəqiqə-bədəqiqə xəbər gözləyirik parlamentdən. Amma nəyə dəyişəcək? Yəni, dərhal hansısa bir gözə çarpan dəyişikliklər gözləyirsiniz mə, əgər qanunlu əlavə və dəyişikliklər qəbul edilsə?
Qanuna bu dəyişikliklər qəbul ediləndən sonra əgər edilsə, yəni şans var ki, edilməyəcək, amma hər halda edilsə, bundan sonra gərək hələ onu prezident imzalasın. Və əgər Milli Məclis bu dəyişiklikləri qəbul eləsə, onda prezidentə birbaşa çox güclü beynəlxalq təzyiq olacaq. İndi də artıq var idi. Bilirsiniz ki, Avropa Şurası səviyyəsində, Qubad bəy dedi, bəzi beynəlxalq qəhətələr səviyyəsində təzyiqlər var idi. Amma bu qanun dəyişikliklərini Milli Məclis qəbul eləsə, onun qüvvəyə minməsi üçün gərək prezident də imza atsın və bu mərhələdə ona çox ciddi təpkilər olacaq. Hazırdırsa, buna Azərbaycan hökuməti buyursun, təsdiqləsin. Amma məndə bir inam var ki, hər halda bugün onu təsdiq eləməzlər. Çünki reaksiya doğrudan da geniş oldu. Həm Azərbaycan özünün daxilində sivil toplumun reaksiyası, həm də beynəlxalq aləmdən reaksiya çox sərt oldu. Qubad, mən sözünə dəstək vermək istəyirəm, amma eyni zamanda demək istəyirəm ki, məsələn, neft sahəsində bu şəffaflıq təşəbbüsü, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü kimi iri təşəbbüslər bəlkə də daha az təhlükə altındadırlar. Nəinki çox sayılı, amma Azərbaycan üçün xeyir gətirən kiçik layihələr. Məsələn, hakimiyyət İqtidar bilir ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü onun beynəlxalq imici üçün çox vacibdir. Düzdür? Ona görə bəlkə də bu təşəbbüs üçün daxildə pul ayıra bilər. Halbuki, yenə də deyirəm, bu təşəbbüs vacibdir. Buna baxmayaraq, daha çox bəlkə də neft şirkətlərinin, böyük neft şirkətlərinin özünə lazımdır ilk növbədə və Azərbaycan hökumətinin özünə lazımdır ki, dünyaya göstərsin ki, baxın, mən nə qədər gəlirlər sahəsində şəffafam. Ona görə, mən yenə də deyirəm, təhlükə var. Təhlükə ciddidir. Qubad bəylə tam razıyam. Eyni zamanda deyirəm ki, bu cür təşəbbüsləri bəlkə də hakimiyyət, iqtidar özü dəstəklədi. Yani o daxildeki deməli dövlət fondu ilə. Qeyri-hükumət təşkilatları ilə ayrılmış fondu.
Bilmərəm, bu komissiyanın fəaliyyəti qeyri-qanuni sayıla bilər, çünki qeydiyyatı yoxdur.
Suallar oldu.
O aydındır. Yəni ki, o məsələləri də, yəni indiyə qədər də belə baxanda qeyri-qanuni idi də hər halda. Digər, düzdür, başa düşürəm, indi sərtləşdirilir filan. Amma ki, biz bilirik ki, qanunun icrasında həmişə indiyə qədər də belə olub, sonra da olacaq, hansısa güzəşlərə lazım olanda gedirlər. Hansısa məsələlərə fikir vermirlər. İndi burada da, çox lazım olsa, çox təzyiq olsa, bəli, deməli, hansısa formada bu koalisiyaya dövlət yardımı ayrıla bilər. Amma bəs başqa layihələr, beynəlxalq donorların Azərbaycanda maliyyələşdirdiyi yüzlərlə layihələr var, hansında ki, Qubad bəy özü gözəl dünənki təqdimatında da demişdi, 100 minlərlə adam çalışıb və çalışır və əmək haqqı alır. Onlar, deməli, Azərbaycanın bütün sahələrində insan hüquqları, şəffaflıq, tək neftdə yox, insan hüquqları, şəffaflıq, sosial iş, korrupsiya, bütün bu işlərlə məşğul olurlar. Bax, bu daha kiçik layihələr, onlar birbaşa təhlükə altındadırlar və çox iman ki, onlara hakimiyyət, iqtidar heç bir əlavə daxili maliyyə verməsin və onlara qarşı həmin o qanun tam yeni qanun qəbul olunarsa tam gücü ilə istifadə olunsun. Bax, burada təhlükələr daha da çoxdur. Nəinki, məsələn, mədən sənayesində aid.
Siz təzyiqlərdən, Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri barədə danışdınız, amma təəssürat var əralda ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq məsələ ən az sayı hesabı alan məqamı, məsələn, o təzyiqləri hesab edilir.
Bəli, amma baxın, təzyiq hardan gəldi və biz də bir sivil toplum olaraq kimə birinci müraciət elədik? Avropa Şurasına. Çünki bir tək Avropa Şurasının əlində güclü təzyiq imkanı var. Avropa Şurası İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində xeyli istifadə olundu, o brend istifadə olundu. Yadınızdadırsa, İlham Əliyevin Strasburg'a hər səfəri bir bayram kimi təqdim olunurdu 2000-2003-cü illərdə. Güya ki, dünyada ən böyük bir hadisədir bu. Və İlham Əliyev bir növ öz prezidentliyi ilə Avropa Şurasına borcludur. Və belə olan təqdirdə Avropa Şurası üstəgəl Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında rəsmi öhdəlikləri, üzvlük öhdəlikləri, bunlar hamısı Avropa Şurasına imkan verir ki, onlar Əliyev hakimiyyətinə, Əliyev iqtidarına belə məqamlarda güclü təzyiq edə bilsinlər. Və 22-sində yeni sessiya başlayır Avropa Şurası Parlament Assambleyasından. Biz bir sivil toplum komitəsi olaraq həmin sessiya qarşısında məsələ artıq qaldırmışıq. O cümlədən AQO qrupu qarşısında, yəni Azərbaycanda monitoringi, Avropa Şurasının monitoring komitəsi qarşısında bu məsələni qaldırmışıq ki, hamının ümumi tələbidir bu, nə mənim, nə kiminsə başqasının. Ümumi bizim tələbdir ki, əgər bu qanun dəyişiklikləri ayın 19-unda Milli Məclis tərəfindən qəbul olunsa, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avropa Şurasında deməli səs vermə hüquqları hələlik yenidən təsdiq olunmasın. Bu isə üzvlükdən xaric edilməyə doğru ilk formal rəsmi addımdır.
Azərbaycan Milli Məclisinin ayın 23-də də iclası olacaq, ayın 30-unda da iclası olacaq yay tətili ərəfəsində.
Deməli, Parlament Assambleyasının həmin o sessiyası ayın 26-sına qədərdir. Ondan hər halda indi qəbul eləməsələr və iş sonraya qalsa və sonrakı məqamda qəbul eləsələr, Avropa Şurasının payızda da 3 aydan sonra da 2 ay, 3 aydan sonra da yenidən sessiyası olacaq, orada baxılacaq bu məsələ. Hələ nəzərə alın ki, həm də prezidentin imzalayacağına da qədər biraz vaxt var. Yəni ki, bütün bunlara baxmayaraq, Avropa Şurası hələ də demokratiya sahəsində Azərbaycana təsir imkanlarını saxlayır.
Yəqin Məhəmmədov fikirlərdir bu. Qubad bəyə sual gəlib artıq. Qubad bəy, Çingiz yazır, təklif olunan dəyişikliklər olduğu kimi qəbul olunsa, mədən sənayesində şəffaflığın artılması koalisiyası fəaliyyət göstərə bilməyəcək, bu fikir kimi söylənir. Yəni, koalisiya qeydiyyatı yoxdur, amma Azərbaycan hökuməti şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmaq razılığını rəsmi səviyyədə bəyan edib və siz də ictimai qurumlar bu xətt üzrə fəaliyyət göstərdiniz. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan dövləti şəffaflıq təşəbbüsündən geri çəkilir. Bir də 130-dan artıq QHT-ni özündə birləşdirən bir qurum sıradan çıxacağı halda neftkərlərin nəzarət necə olacaq? Mədən sənayesinin nəzarətsiz necə hesab edirsiniz? Bir də sizliyi hansısa qeydələr əvəzləyə bilərmi? Hökumətin istəyi bu deyil ki.
Sonuzdan başlayayım. Əvvəla təşəkkür edirəm suala görə və sonuzdan başlayayım ki, bizi hansısa bir qeydənin və yaxud da qeydələrin və yaxud da qeydə şəbəkəsinin əvəz etməsi mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda ilk koalisiya dünyada Azərbaycanda yaranıbdır. Qeyri hökumət təşkilatlarının, yəni bu təşəbbüs üzrə ilk koalisiya. Və bu koalisiyanın beynəlxalq səviyyədə nüfuzu var, reytingi var. Yəni bunu hamı tanıyır, bunu qəbul edir. Biz Azərbaycan hökuməti ilə bərabər bütün tədbirlərə ən yüksək səviyyədə dəvət olunuruq. Və bu koalisiyanın ümumiyyətlə kənara qoyulması, hökumətin özünün istədiyi, yeni bir koalisiyanın yaranması və ya da bu koalisiyanın içindən dağıdaraq hansısa bir problemin formalaşdırılması mümkün deyil. Çünki bu koalisiyada simalar var. Onlar harda olacaqlarsa hökumət də onları tanıyacaq. Üzr istəyirəm, bir xat təşəbbüslə onları qəbul edəcək. Ona görə mən şəxsən onun perspektivinə inanmıram. Amma o çox vacib məsələlərdən biri, doğrudan da hökumət bu şəffaflıq lazımdırmı? Hökumət bu şəffaflığı. Şəffaflıq hökumət indi gəlirlərlə bağlı şəffaflıq həmişə lazımdır. Çünki gəlirlərlə bağlı ciddi korrupsiya söhbətlərinə yer yoxdur. Amma xərclərlə bağlı şəffaflıq. Bu çox ciddi məsələdir. Nəyə görə bu təşəbbüsün fəlsəfəsi dardır? Biz nə qədər çalışırıq ki, o təşəbbüs genişlənsin, onun fəlsəfəsinə eyni zamanda xərclər daxil olsun. Amma bugün Azərbaycanda neftkərləri daxil olur, təbii ki, yığılır fonda, işgəsin onunla bağlı hansısa bir narahatçılıq olmur, çünki vəsaitlər bir yerdə cəmlənir, amma ən ciddi narahatçılıq doğuran məsələ məsul gəlirlərin xərclənməsi məsələsidir. Xərclənməsinə nəzarət edəcək beynəlxalq səviyyəli bir təşəbbüs yoxdur. Ölkə daxilində yeganə milli büdcə qrupu fəaliyyət göstərir və milli büdcə qrupu da bu qanun qəbul olunduğu halda fəaliyyətini dayandırmalıdır. Milli büdcə qrupu da yəni Azərbaycanda yalnız büdcə ilə bağlı məsələləri diqqət məsələsi mərkəzində saxlayır, özünün rəylərini açıqlayır. Amma mən hesab edirəm ki, bu qanunun qəbulunun əsas məqsədlərindən biri də ümumiyyətlə bu Azərbaycanda neftkərlərin xərclənməsi üzərindəki o ictimai nəzarəti, vətəndaş nəzarətini məhdudlaşdırmaq və onun imitasiyasını yaratmaqdır. Çünki hələ Azərbaycan o böyük pulları belə deyək ki, indi-indi dadır. Və ən böyük hasilat Azərbaycanda 2009 və 2010-cu illərdə olacaq. O deməkdir ki, ən çox pul da 2009-2010-cu illərdə gələcək. Və bu dövrdə Azərbaycanda xərcləmələrin vətəndaş nəzarəti, ictimai nəzarət olmadan, parlament nəzarəti olmadan həyata keçirilməsi üçün parlamentin də ona nəzarət etmək imkanı yoxdur. Neft fondunun xərcləmələrinə parlamentin qarşısında hesabatlı deyil. Çox ciddi qeyri-səmərəlilikdən, qeyri-şəffaflıqdan danışmaq olar. Yəni bu halda təbii ki, Azərbaycanda neftkərlərinin dağıdılması, mənimsənilməsi halları kütləvləşə bilər. Və bu kimlər üçün böyük pullar demək. Qana dəyişlər, dəstəkləyirlər. Eyni zamanda orada müəyyən maraqlı qüvvələr var ki, o vəsaitləri çox sürətlə və böyük miqdarda xərcləyib onun bir qismini, böyük bir qismini mənimsəsinlər. Və təbii ki, marağın biri də ondan ibarətdir. İndi o demək deyil, bizim vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyət göstərir o vəsaitlər indi mənimsənilmir, indi də mənimsənilir. Amma biz azdan çoxdan çalışırıq və çoxsa cəmiyyəti məlumatlandıraq ki, ay cəmiyyət, ay beynəlxalq ictimai, ay yerli ictimaiyyət, baxın, bu körpünün real dəyəri deyək ki, 30 milyon manatdır, bunu 130 milyon manatı tikiblər. Deməli, 100 milyon manatı burada səmərəsiz xərclənilibdir və mənimsənilibdir. Yəni, bunları demək imkanımız olur. Hərdən televiziyaya çıxırıq, hərdən mətbuat konferansı keçiririk, müzakirə aparırıq, amma sabahları milli büdcə qrupu bağlandı. Bələn sarayısında şəffaflıq təşəbbüsü bağlandı, yəni koalisiya olaraq, ictimai birlik olaraq. O deməkdir ki, biz sabahları gedib arası bir tədbir keçirib fikrimizi də ifadə edə bilməyəcəyik orada. O deməkdir ki, biz o qrup adından danışa da bilməyəcəyik, çünki beynəlxalq təşkilatlar o şəbəkəni tanıyır. Və o baxımdan təbii ki, mən razıyam ki, neftkərləri onun xərclənməsi üzərində şəffaflıq ümumiyyətlə bu hökumətə görünür, yəni növbəti mərhələdə çox ciddi problemlər yarada bilər və lazım deyil. Ona görə də məqsədlərdən biri vətəndaş cəmiyyətini zəiflətməkdir, vətəndaş cəmiyyətini prosesdən kənarlaşdırmaqdır.
Mən bu məsələ ilə bu məsələ haqqında İlqar bəylə danışmaq istəyirəm. İlqar bəy, bu qanunun müzakirəsi ümumiyyətlə bu zaman baş verməsi bu nəyə işarədir? Yəni doğrudan mı bax belə məqsədli şəkildə sizin fikrinizcə bir ideya var ki, vətəndaş cəmiyyətini zəiflətmək, yoxsa bu müzakirəyə çıxarılıb indi hamı əndişə içindədir QHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti və birdən indi müzakirə olunmadan ümumiyyətlə qəbul olunmayacaq Milli Məclisdə. Bu hansısa, yoxsa bu hansısa bir digər daha vacib olan amma gizli qalan prosesin örtbastır etmək üçün ortaya atılan bir ideyadır?
Deməli, əgər etirazlar olmasa, dəyişikliklər mütləq qəbul olunacaq. Əgər etirazlar olmasa. Və ona görə düşünmək ki, hakimiyyət hansısa əla, deməli, mükəmməl bir plan düzəldib və hər şey o plan əsasında gedir, bu səhv yanaşmadır, səhv anlayışdır. Etiraz eləmək lazımdır. Səbəbi isə, deməli, bu təkliflərin ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sivil toplum ümumiyyətlə məhv edilsin. Bu, hamı da bu haqda deyir. Yəni, məsələn, mətbuatı yavaş-yavaş sıxışdırıb aradan çıxartdılarsa, məsələn, əvvəlcə elektron, sonra tədricən bəzilərini ələ aldılar qəzetləri, bəziləri bağladılar, bəzi jurnalistləri deməli, atdılar həbsə. Sivil toplumu, hakimiyyət nədənsə birdən məhv eləmək fikrinə gəldi. Və növbəti mərhələdə hamı da bu haqda danışır. Artıq növbəti azad sahədir. Yəni, indiyə qədər, məsələn, biznesimiz azad deyil. Mətbuatımız azad deyil. Dövlət siyasi partiya sistemi azad deyil. Qalmışdı bir vətəndaş cəmiyyəti, sivil toplum. Bir də internet. Bu iki sahə indiyə qədər Azərbaycanda nisbətən daha çox azaddır. Məsələn, internet demək olar ki, çox azaddır. Sivil toplum isə nisbətən azaddır. Bax, bu nisbi azadlığı da məhv eləyəndən sonra artıq internetdə senzura başlayacaq. Və məqsəd də bundan ibarətdir. İndi baxın, düşünmək ki, hansısa bir, yəni təkrar eləmək o fikri, plan var və hər şey o plana uyğun gedir, yox. Elə deyil. Etirazlar eləmək lazımdır. Tək bizim səviyyəmizdə yox, yəni sivil toplumun fəalları səviyyəsində yox. Adi insanlar da buna etiraz eləməlidir. Nə üçün? Deməli, bundan sonra, çünki növbəti sonra, bundan sonra gələn addımda onlar birbaşa əziyyət çəkəcəklər. Yəni ki, internetə rahat çıxa bilməyəcəklər. İnternet poçtası onların yoxlanılacaq. Sözlərin deyə bilməyəcəklər. Yəni, hər kəsə gəlib toxunacaq. İnternetdən keçəndən sonra artıq onlar bəlkə də ailə işlərinə başlayacaqlar qarşımaq. Bu totalitarizm meyli sonu yoxdur bunun. Hamı elə bilir ki, hansısa qırmızı xətt var və o qırmızı xəttdən heç vaxt keçməyəcək. Qazetlər də elə bilirdilər. Məsələn, Real Azərbaycan bağlananda deyirdilər, bu ekstremal bir jurnalistikadır. Onu bağ, amma biz normal qəzetlərə, saytlara toxunmayacaqlar. Nə oldu? Biraz vaxt keçdi. Deyaz kimi. Çox layal. İnternet saytı bağ. Bunun həddi, hüdudu yoxdur. Və əgər kimsə bugün hesab edirsə ki, mən evdə oturum, bu vətəndaş cəbinəti, sivil toplum, internet filan, heç bir mənə dəxli yoxdur. İnternetdən o tərəfə keçə bilməyəcəklər, yanılırlar. İnternetdən də o tərəfə keçəcəklər, gəlib sizin ailənizi də tənzimləyəcəklər. Dövlət tənzimləməsinin sonu yoxdur.
Hər şəni siz sadalayırsınız və bu müəyyən bir planın bəndlərinə bənzəyir.
Yəni, plan deyil, bu iştahdır.
İlqar bəy, mənim fikirlədim, o qubada ibadə oldu studiyamızdadır. Biz Marifi dəvət etdik studiyamıza. Marif Çingizoğlu əməkdaşımız buradadır. Hər vaxtın xeyir olsun, Marif. Bu proseslər barədə nə cür səhv etməmsə, sən bugün məsələ iqtisadi məqamlara toxunmağa çalışırdın.
Məsələni mən araşdırırdım və əsasən də mən çalışmaq istədim ki, bu məsələnin rəsmi qurumların məsələ mövqeyi necədir? Əsasən mən bu araşdırmamda rəsmi qurumların mövqeyini öyrənmək istəyirdim ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklik və təşəbbüs qrupunun mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasıyla bağlı vəziyyətlər gərginləşə bilər Azərbaycanda. Belə deyə, bu sahədəki qeyri-hökumət təşkilatlarının yəni koalisiya olaraq qeydiyyatdan keçməyib və bu təzə qanunda həmin koalisiyanın qeydiyyatdan keçməsi edilməsini təklif olunan dəyişikliyi onu tələb eləyir. Və belə olan halda Azərbaycanda belə deyək, neft sənayesi tam nəzarətsiz bir quruma, nəzarətsiz bir sahəyə çevrilə bilər və burada korrupsiya falan baş alıb gedə bilər. Bunu rəsmi qurumlardan öyrənmək istəyirdim. Neft fonduna bildirdilər ki və qeyd elədilər ki, onlar bu məsələyə münasibət bildirmək istəmirlər. Amma elə bu, eyni ilə bu fikri həm də Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev də dedi ki, o bu qanun layihəsinə təklif olunan dəyişikliklərlə tanış deyil və o bu məsələyə münasibət bildirə bilməz. Bir də onu qeyd edeyim ki, yəni bax, bu günlərdə bu Vaşinqtonda yerləşən Review Watch institutundan demək neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsumovun birbaşa email adresinə məktub müraciət ünvanlanıb ki, bəs bu dəyişikliklərə münasibətini açıqlasın, gələcək fəaliyyət necə olacaq əgər bu qanun dəyişikliklər qəbul olunsa. Mən onu da öyrənməyə çalışdım. Onun köməkçisi bildirdi ki, Rasim Mustafayev qeyd elədi ki, icraçı direktorun bu günlərdə vaxtı olmayıb, yəni məşğulluq ona görə bu müraciətə hələ cavab verilməyib. Amma ümumiyyətlə qanunu dəyişikliklərlə bağlı o təkliflərə münasibətə, yəni neft fondundan dedilər ki, bu məsələyə hələ hər hansı münasibət bildirməyə hazır deyirlər. Ümumiyyətlə bildirmədilər bu münasibət.
Mən sizə deyim, bir neçə gün bundan əvvəl bizim koalisiyaya müraciət eləmişlər ki, qanunda təklif olunan əlavə dəyişikləri onlara da göndərək onlar tanış olsunlar.
Bəli, buyurun.
Yəni onlar əslinə qalsa bu günə kimi mövqelərini formalaşdırmalı idilər. Çünki bu birinci növbədə təbii ki bizi narahat eləyir, amma bizdən də bərabər onlar da narahat eləməlidir. Çünki bu təşəbbüs üç tərəfli təşəbbüsdür və bu üçüncü tərəfin olmaması çox ciddi narahatçılıq doğurmalıdır. Həm beynəlxalq səviyyədə, həm də yerli səviyyədə. Beynəlxalq səviyyədə narahatçılıq var. Çünki mən qeyd elədim, deməli bu təşəbbüsün beynəlxalq idarə heyətinin sədrinin müraciətini və eyni zamanda bilirsiniz bu təşəbbüs qərargahı Norveçdə yerləşir. Dünən Norveçin Azərbaycan səfiri də bununla bağlı narahatçılığını mənə yaxınlaşıb ifadə elədi və qeyd elədi ki, o da bununla bağlı müraciət eləmək istəyir. Çünki Norveç bilirsiniz ki, şəffaflıq təşəbbüsündə həmişə öndə olubdur və bu təşəbbüsün beynəlxalq idarə heyəti qərargahı və onların katibliyi Oslo'da yerləşir. Norveç özü də inkişaf etmiş ölkələr arasında yeganə ölkədir ki, təşəbbüsə qoşulubdur və bu baxımdan onlar narahatdırlar. Beynəlxalq təşkilatlar narahatdırlar, beynəlxalq səviyyədə fikirlər, müraciətlər var, amma mən çox belə təəssüf eləyirəm ki, nədən bu yerli səviyyədə buna münasibət bildirməyə bir nəfər tapılmadı ki, öz fikirlərini, mövqələrini ortalığa qoysunlar. Çünki onların mövqələri də bu prosesə təsir göstərmə imkanlarına malikdir. Ən azı imkanları var ki, müraciət eləsinlər, Milli Məclisə müraciət eləsinlər, Hüquq Komissiyasına ki, bu məsələlərdə belə ciddi hökumət üçün də problemlər var. Yəni, bu yalnız vətəndaş cəmiyyətinin problemi deyil, bu hökumət də bu barədə düşünməlidir.
Aydın. Qubad İbadoğlu, studiyamızda İlqar Məmmədov da burada. Malif, təşəkkürlər sizə, çox sağ ol, Malif Çingizoğlu. Bugün yazdığı, hazırladığı reportaj barədə, hansı ki, azadlıq.az saytında yerləşdiriləcək, bu barədə məlumat verdi. Mən digər məlumatı da əlavə edim, bu barədə bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. Azərbaycan hökumətinin qanuna düzəlişlə bağlı etdiyi təkliflər, xüsusilə də qeydlərlə bağlı etdiyi təklif vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında əldə edilən nailiyyəti təhlükə altına alır. Bu ölkədə gedən demokratik proseslər müstəqil və davamlı qeyri-hökumət təşkilatında fəaliyyət göstərdiyi güclü vətəndaş cəmiyyəti tələb edir. Əgər qeydlərlə bağlı qanun qəbul edilərsə, bu həmin təşkilatların fəaliyyətinə əsasında xarici qeydlərin nümayəndəliklərinə mənfi təsir edəcək. Bu xarici və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana əvəzsiz yardımına son qoymaq və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını təhlükəyə salmaq demək olardı. Bir sıra beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Yaşar Əliyevə ünvanladığı məktubda belə deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən və bölgədə fəaliyyət göstərən bir neçə beynəlxalq təşkilat Vaşinqtonda dərimi masa keçirərək Azərbaycandakı QYT qanununa təklif olunan dəyişikləri müzakirə ediblər. 6 təşkilat daha sonra birgə məktubu imzalayıb Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirinə göndəriblər. Bu təşkilatlar IREX, Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, NED, Freedom House və Açıq Cəmiyyət Siyasət Mərkəzidir. Biz hazırda və əməkdaşımız İlqar Rəsulla telefon əlaqəsi saxlayırıq. O, Milli Məclisdə iclası izləyir. İlqar, xahiş edərdim son məlumatı bizimlə bölüşərdim.
Hazır Kanada parlamentin iclasında, yəni ikinci hissədə, artıq günün ikinci yarısı, yəni Azərbaycan Respublikası bəzi qanun vericilərinə əlavə və dəyişikliklərdən söhbət gedir. Bunun biri də, deməli, əvvəlcədən də gözlənildiyi kimi qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun layihəsidir. İndi biraz əvvəl artıq başlayıb bu qanun layihəsinin müzakirəsi, həmin qanuna əslində, qanun layihəsi, qanuna əlavələr, dəyişikliklər barədə təqdimatı Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov elədi. Elə az əvvəl onun təqdimatı qutardı və qanunda nəzərdə tutulan əlavə dəyişikliklərdən danışdı. İndi artıq millət vəkilləri yenicə müzakirəyə başlayıblar. Aydın Mirzəzadə danışdı, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi və bir sıra məsələlərdən bağlı o əsasən bildirdi ki, o da hesab eləyir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyə resurslarının ən azı 50% yerli resurslar hesabına olmalıdır. Bildiyimiz kimi bu məsələnin özü mübahisə obyektlərindən biridir. Qeyri-hökumət təşkilatları artıq münasibətlər bildiriblər ki, onlar hesab eləyirlər ki, bu düz deyil, çünki onların maliyyələrinin daha çox hissəsi xarici donorlar hesabına olur. Aydın Mirzəzadə bununla bərabər həm də onu bildirdi ki, bununla yanaşı həm də dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə imkanlarını, yəni onların resurslarının artırılmasına da çalışmalıdır bununla belə ki, qeyri-hökumət təşkilatları yerli resursları daha çox yerli resurslardan istifadə edə bilsinlər. Yəni maliyyə məsələsinin 50%-dən çox az olmamaq şərti ilə. Hələlik ki, Aydın Mirzəzadə danışıb, digər deputatlar Qüdrət Həsənquliyev indicə danışmağa başladı. Müzakirələr davam edir. Xeyli adam yığılıb, yazılıbdır siyahıya.
Ehtimal var mı ki, belə müzakirələr davam etsə, bugün səs vermə olsun və yaxud da təxirə salınsın?
Hələlik ki, Ziya, danışıq, deməli çıxışlar 10 dəqiqədir bu məsələ ilə bağlı. Adətən çıxışların, müzakirələrin gedişində ola bilir ki, təklif olur 5 dəqiqəyə indirsinlər və s. Amma hələlik indicə spiker Oqtay Əsədov da dedi 10 dəqiqə çıxışlar və bu sonra necə olacaq məlum deyil. Amma bir iclasın günün birinci yarısı hətta başqa məsələlərin müzakirəsi gedəndə bu qanunun adı çəkildi və onda spiker Oqtay Əsədov dedi ki, müzakirə olunacaq nə qədər lazımdır. Əgər bugünə vaxt qalmaz, başqa gündə davam etdirmək mümkündür. Bu, spiker Oqtay Əsədovun günün birinci yarısı dedikləri idi.
İlgar,
yəni, bu ehtimalı artıq var. Bu, bu cür düşünməyə də imkan verir.
İlgar, o dedin ki, Kifayətçioğlu adamlar yazılıb çıxışlara. Tabloda görünürmü? Azay Quliyevin adı var mı?
Var. Azay Quliyevin adı, bir dəqiqə, mən indi baxım. Azay Quliyevin adı tabloda var özdə, deməli, 1-2-3-4-cü adamdır. Yəni, Qüdrət Həsən Quliyev çıxış edir, ondan sonra 3 nəfər çıxış edəcək və Azay Quliyev danışacaq. Mən onu da deyə bilərəm ki, Azay Quliyev günün birinci yarısının iclasının fasiləsi zamanı biz ondan söhbət edirdik. Onun özü də bildirdi ki, bəzi, deməli, orada şərtlər var ki, dəyişiklər onlarla razı deyil. Məsələn, onun özü də 50% məsələsi, resursların 50% ən azı yerli resurslar hesabın olmalıdır maliyyənin bununla razı olmadığını və bir sıra başqa məsələlər var ki, onu da o hesab eləyir ki, onlara da təkliflər veriblər və ümid edir ki, bu təkliflər nəzərə alınacaq. Hansı təkliflər ki, söhbət qeyri-hökumət təşkilatlarının narazılıq elədiyi, yığışaraq hətta etiraz bildirdikləri məsələlərin bir qismi ilə Azay Quliyev də razı olmadığını bildirir.
İlqar, təşəkkürlər və dərhal səndən hər hansı bir məsələnin həlli olsa bu məsələdə, bu prosesdə səs vermə nəticəsi olsa, əgər səs vermə olsa, dərhal məlumatı gözləyəcəyik veriliş ərzində. Minnətdarım.
Oldu, Siyah.
İlqar Rəsulov, bizim parlament müxbirimiz, əməkdaşımız telefon xəttində son məlumatı danış etdi. Buyurun, sizin düşüncələriniz. Rəsul açıq, gözlənilirdi ki, müzakirə olmayacaq daha çox.
Yox, deməli, gözlənildiyi başqa şeydir. Gözlənildiyi o idi ki, bugün vaxt çatmayacaq. Hı-hı. Müzakirə başlayıb, hələ iş gününün sonuna 20 dəqiqə vaxt var. Hı-hı. Və 20 dəqiqə ərzində bütün çıxışlar edilməyə bilər və beləliklə də mövzu qala bilər növbəti iclasa. İş ondadır ki, bu təzyiqlər bir qədər çaşdırdı hakimiyyəti. Yəni, biz tərəfdən sivil toplum tərəfindən həm də beynəlxalq təzyiqlər hakimiyyəti bir qədər çaşdırdı. Hətta düşünülürdü ki, bəlkə o gündəlikdən bu məsələ ümumiyyətlə çıxsın filan. Nəyə görə? Çünki indi bu qədər təzyiqdən sonra iqtidar geriyə çəkilsə və bunu məsələni gündəlikdən birbaşa olaraq çıxarsa, bu zəiflik əlaməti kimi görünəcək. Bu avtoritar diktatura rejimlərinin bir xüsusiyyəti var da. Onlar həmişə istəyirlər ki, görsün, güya bunlar heç vaxt geriyə çəkilmirlər. həmişə özlərini elə təqdim eləmək istəyirlər. Ona görə də burada, məsələn, etirafın yeri var idi. Hakimiyyət, iqtidar bu qanunu qəbul eləməyə ixtiyarı yoxdur. Onun yoxdur. Yəni ki, nə Azərbaycanın konstitusiyasına əsasən, bu konstitusion hüquqlarımızın məhdudlaşdırılması deməkdir və iş əlbəttə bu qəbul olunsa iş gedəcək məhkəməyə, Konstitusiya Məhkəməsinə, Avropa Məhkəməsinə və təbii ki, orada baxılıb da dəyişdiriləcək. Nə də Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri baxımından hakimiyyətin ixtiyarı yoxdur belə qanun qəbul eləməyə. Bunu gec anladılar ola bilər bizim təzyiqlərdən sonra, amma geriyə çəkilə də bilmirlər. Qalıblar ki, neynəsinlər? İndi belə qaydada ola bilər ki, bugün vaxt çatmasın və beləliklə də məsələ tədricən gündəmdən düşsün. Amma hər halda görək, qəbul də edə bilərlər. Bax, qəbul eləsək, onu artıq biz verilişin əvvəlində danışdıq sizinlə. Nə olacaq?
Qubad bəy,
eyni ssenaridir. Eyni adamlar danışır, eyni adamlar əvvələ düşür və eyni istiqamətlər, hansı ki qəbullar narahat eləyir, səsləndirir Milli Məclisdə. Danışanlar təbii ki, özləri öz fikirlərini ifadə eləmirlər. Hesab edirəm ki, bu bir məqsədli, bir sifarişli bir işdir. Təbii ki, bunu çalışacaqlar, sona çatdırsınlar. Yəqin ki, müxtəlif variantlar düşünülə bilər. Mən güman eləmirəm ki, onu orada səsə qoysalar, bu Milli Məclis üzvlərinə əksəriyyət ona səs verəcək. Yəni, böyük əksəriyyət səs verəcək və orada etiraz edənlər razılıqda qalacaq və o təsdiq olunacaq. Amma bu hakimiyyəti mən dəfələrlə demişəm və bir daha təkrar, bu hakimiyyəti hal-hazırda ağıl deyil, pul idarə eləyir. Bunların biraz ağlı olsa, biraz düşüncəsi olsa, özləri üçün ciddi problemlər yaratmazlar. Bu qanun, İlqar müəllim dedi, bu qanun birbaşa konstitusiya ciddi olan bir qanundur. Bu dəyişiklər, bu təkliflər Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə ciddi. Prezidentin özünün imzaladığı 27 iyul 2007-ci il tarixli qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı əsasnaməyə ciddi. Əsasnamənin 1.7-ci bəndində göstərilir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının şurasının yaradılması, fondun formalaşması heç bir vəclə Azərbaycan deməli yerli təşkilatlarının xarici donorlardan deməli vəsait almasına problem yarada bilməz. Yəni bu eyni zamanda da onların beynəlxalq əlaqələri üçün də heç bir əlavə problem yaratmamalıdır. Yəni bu prinsip orada təsbit olunub. Bunu 2 il bundan əvvəl özləri imzalayıblar. İndi ona zidd olaraq qanun qəbul edirlər. Konstitusiya ciddi olaraq ola bilər, əsasnamədən üstün olacaq qanun. Qanun amma konstitusiyadan üstün olmayacaq ki. Yəni qanun qəbul olunacaq, biz o qanunla bağlı təbii ki, bütün proseduraları keçib Avropa Məhkəməsində qanun ləğvi ilə qədər məsələ qaldıracaq. Və bu istiqamətdə biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Hal-hazırda bizdə vətəndaş cəmiyyəti işçi qrupu toplaşır və biz növbəti mərhələ üçün tədbirlərimizi planlaşdırırıq və ya sabah ya da birinci gün vətəndaş cəmiyyəti işçi qrupunun ümumi yığıncağı keçiriləcək. İndi əvvəlki tərkibdə deyilik. Yəni biz bunu təsis eləyəndə cəmisi 40 təşkilat idi. Amma indi bu 200-ə yaxınlaşıbdır. Kifayət qədər böyük qüvvələr səfərbər olunubdur. O qüvvələr ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin simalarıdır burdadır. Yaxşı, biz narazılığımızı bildirdik, səsləndirdik fikrimizi. Hanı bu razı qalanlar? Niyə razı qalanlar da yığışıb öz fikirlərini bildirmirlər ki, qanun razıdır, qanundan biz razıyıq?
Məndə belə qeyri hökumət təşkilatları var, razı qalanlar.
Yoxdur. Əgər bütövlükdə qeyri hökumət təşkilatları bu qanundan narazıdırlarsa və eyni zamanda mən biləm ki, qeyri hökumət təşkilatlarının böyük koalisiyalarından biri də Milli Qeyri Hökumət Forumudur. Onlar da narazıdırlar. Və yaxud da qeyri hökumət təşkilatlarının dəstək şurası da narazıdırlar. Çünki onların da özlərinin rəyləri var. Bugün APA açıqlaması var. Azay Quliyevin və onun dediklərində kifayət qədər ciddi əsaslar var ki, təbii ki, biz elə məsələlər var ki, o məsələləri o qanuna heç kira imkan verə bilməli ki, düşsün. Və onlar da bundan razıdırlar ki, o məsələlər qanunun deyək ki, predmetində ola bilməz, qanunun subyekti ola bilməz. Amma gəlin görək bu qədər deyək ki, narazılığın, bu qədər qanuna yönəlmiş əski mövqənin mövcud olduğu şəraitdə parlamentinə nə, hansı mövqəni müayişə etdirəcək. Yəni mən şübhə eləmirəm ki, parlament əvvəl-axır bu qanunu təsdiq eləyəcək, ola bilər ki, çox cüzi dəyişiklərlə orada təsdiqi geçsin. Amma yenə deyirəm ki, bu işdə son deyil. Yəni biz Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti proseslərinin hamısına hazır olmalıdır və mən hesab edirəm ki, indi Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti üçün bir şans yaranıbdır ki, onlar həmrəlik nümayiş etdirsinlər, onlar daha ciddi təşkilatlansınlar və bu proses gedir və biz mövqeyimizi ortalığa qoymuşuq, o mövqeyinin təmin olunması istiqamətində də fəaliyyətimizi davam etdirmək niyyətindəyik.
Rəza Qulyevin açıqlaması var dediniz, mən APAN saytından elə dinləyicilərə çatdırım. Söhbət Qeytələri Dövlət Dəstək Şurasının sədri Rəza Qulyevin sözlərindən gedir. O deyir ki, bütün maddələrin hamısının antidemokratik olduğunu, qeytələrin işinə tam mani yaratdığını demək düzgün deyil. İxtibas, eyni zamanda oradakı müddəalar olduğu kimi qəbul olunsa, qeytə sektorunun zərər çəkməyəcəyini demək özü də düzgün olmaz. Qeytələrin filialların yaradılması, audit xidmətinin aparılması, qeydlərin əldə etdiyi gəlirlərin 50%-dən çoxunun komissiya fəaliyyətindən toplandığı halda onların avtomatik olaraq komissiya təşkilatına çevrilməsi barədə müddəalar bizim tərəfimizdən narahatlıq doğurur. Amma Azərbaycan dövlətçiliyi, şəffaflığın qorunması, təhlükəsizlik barədə olan müddəalar təqdirə layiqdir. Bildar bəy.
Bilirsiniz, bunlar istəyirlər ki, vətəndaş cəmiyyətini, sivil toplumunu, bu toplumu çəksinlər maddə-maddə müzakirəyə. Bu dəyişikliklərin bütün fəlsəfi əsası səhvdir. Yəni, hər hansı bir hadisənin, işin, məfhumun, fəlsəfi əsasları səhvdirsə, yanlışdırsa, demokratik prinsiplərə, demokratik nəzəriyyəyə ziddirsə, onun hansı detallarını, nə hansı faizlərini oturub danışaq, hansı ayrı-ayrı maddələrini danışaq. Bu paket bütövlükdə rədd edilməlidir və heç kəs bizdən, hər halda biz bunu bir ilk gündən elan eləmişik, oturub da Azay Qulyev kimiləri ilə onların maddə-maddə bəndlərini müzakirə eləməyəcək. Ya tamamilə paket ləğv olunmalıdır, ya da Azərbaycan iqtidarı bunun nəticələri ilə üzləşməlidir. Nəticələrini də bayaq dedim. Avropa Şurasında Azərbaycan kimi belə Azərbaycanın artıq tamamilə yeri yoxdur. Və bunun üçün ilk addım edilməlidir. O Avropa Şurası ki, ona İlham Əliyev çox borcludur öz karyerasının yüksəlməsində. O Avropa Şurası ki, onu faktiki olaraq prezidentliyə gəlməsində böyük rol oynayıb. O Avropa Şurası ki, qarşısında Azərbaycan, o cümlədə həm iqtidar, həm ümumiyyətlə sivil toplum ciddi öhdəliklər götürüb. Bax, o Avropada, o Avropadan Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı ciddi təpki gələcək və özlərinin seçimidir.
İlqar bəy, Avropada Closing Society adlı bir anlayışı ortaya attılar da, Open Society bir
bağlanan, kapanan.
Kapalı cəmiyyət.
Kapalı yox, kapanmaqda olan.
Olsun. Yəni bax belə, yəni bu prinsipcə Azərbaycanın hazırki vəziyyətini əks etdirmir mi? Və digər tərəfdə, üzr istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkə 40 ildən də artıq 41 ya da 47 dək yadına deyil, Kubaya qarşı embargo tədbiq edirdi. Amma nəyə nail oldu Castro hakimiyyəti bugünə qədər?
Yox, hakimiyyət məsələsi deyil axı. Axı, siz Kubanın bir həyatına baxın, orada necə yəni? İlk kompüteri keçən il satmağa başladılar orada. Mobil telefonları təzəliklə icazı veriblər, bir neçə ayda icazı veriblər ki, insanlar da olsun. İnsanlar köhnə maşınlarda yaşayır. Nə bilim, sabundan tutmuş çörəyə qədər növbələr. Belə həyat lazımdır Kubalılara. Yox, o insanlar, o millət öz faktiki o diktatordan qorxmağı ilə öz həyatını pis günə salıb. İndi Azərbaycanı götürək. Bax, bu dəyişiklikləri bilirsiniz də, çox beynəlxalq dairələrdə müzakirə olunurdu. Əfqanistandan bir məktub gəldi, çox yayıldı Azərbaycan internet şəbəkəsində. Orada Əfqanistan sivil toplumunun bir nümayəndəsi Azərbaycanlı dostuna yazırdı ki, bu dəyişikliklərlə tanış olandan sonra mən elə bildim ki, Taliban dövrü qayıdır. Yəni, Taliban dövründə sivil topluma göstərilən münasibəti indi İlham Əliyev hakimiyyəti nümayiş elətdirir. Bu isə Azərbaycana sivil xalqlar arasında yalnız və yalnız utanc gətirə bilər.
Hərçənd təklifin mərifi ki, Məhli Hüseynov təqdim olunur.
Əli Hüseynov, indi parlamentdə bizdə müstəqil deputat var, o ki, qalsın, yapdan olan deputat olsun. Əli Hüseynov Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil eləyir, komitə sədridir. Yeni Azərbaycan Partiyasının deməli təşəbbüsüdür. Bu partiyanın da sədri İlham Əliyevdir.
Qobar bəy.
Mən nə əlavə eləmək istəyərdim? Əvvəla qeyd edeyim ki, o müsahibə ilə bağlı. Hı-hı. Orada adı çəkilən hansısa dəyişiklər var. Milli təhlükəsizlik, çirkli pullar, hesabatlıq, auditor fəaliyyət. Onun üçün qeytələr haqqında qanunda dəyişiklik eləməyə ehtiyac yoxdur. Ölkədə maliyyə monitoringi ilə bağlı qanun var. Hı-hı. Var. Ölkədə auditor fəaliyyət haqqında qanun var. Var. Müasibat sud haqqında qanun var. Var. Hamısında nəzərdə tutulub o deyilənlər. Sadəcə onları, o biri dəyişikləri yumuşatmaq üçün ora salıblar ki, əşi, bunlar bizə vacibdir, milli məsələdir, təhlükəsizlik məsələsidir, amma ən vacib odur, 50% ki, xarici donorlardan qrant almasınlar. Və mən özüm Nazirlər Kabinetindəki mənbəyə istinadən dünən məlumat yaydım. Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildə eyni mənbədən və biraz da geniş götürsək başqa müxtəlif mənbələrdən, hansı ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına da pul verirlər Azərbaycan hökumətinə də. Yalnız 2008-ci ildə qrantlar, əvəzsiz ödəmələr və humanitar yardım şəklində 1,9 milyard dollar vəsait alıb.
Ancaq hökumət?
Ancaq hökumət. Ancaq hökumət alıb. Bu vətəndaş cəmiyyəti maksimum 15, maksimum 20, minimum 12-15 milyon il ərzində deməli xaricdən qrant götürə bilir.
Onun da böyük bir hissəsi də bəli. Dövlətə, hakimiyyətə yaxın QHT-lərə gedir.
Bəli.
Və doğrudur.
İri məbləğlərlə onlar işləyirlər.
Bəli.
Çox kiçik məbləğlərlə işləyən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarıdır. Və təbii ki, burada əsas məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, dövlət nəzarəti yükləndirilsin, dövlət çərçivə çəksin, dövlət mənəşdirsin sərhədləri ki, baxsan burada fəaliyyət göstərə bilərsən. Mən qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək şurası sənə qrant ayıracam 10 min. Get bunun üstünə də 9 min, 10 min qoy, kənardan 20 min bəsindir, 20 mindən bir il ərzində işte. Bizim kimi təşkilatda, mən keçən dəfə müraciət elədik İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, son müsabiqəyə keçmədi. Sən ümumiyyətlə, sən deməli, müsabiqə təqdim elədiyimizdə çox belə maraqlı bir ideyadır. Pensiyaçılar üçün, pensiyanı necə hesablamaq üçün kalkulyator işləmək və onu sayta qoymaq. Pensiyaçı girsin orada, öz pensiyasını hesablasın da getməsin, deməli, pensiya idarəsinə. Hı. Elə bir maraqlı ideyanı bunlar dəstəkləmədilər. İndi bizim təşkilat, deməli, buradan almadı qrant, onu da xaricdən da ala bilmərəm, çünki onun qarşılığında gələ mənim yerli mənbəm ola. Get qapını bağla, 14 nəfər işçiyə denən ki, bu gündən işləmirsiniz, gedin qoşulun işsizlər ordusuna, özünüzə ixtisaslı kadrlardır hamısı. İxtisaslı kadrlar üçün problem daha da pisləşir, çünki neft şirkətində nə qədər ixtisaslı kadr ixtisar olunub, harada işləyəcəklər? Nəylə, yəni bu sosial gərginlik məsələləri var, bunların pensiya məsələləri var. Mən qeyd eləmişdim, bizim ən böyük dövriyyəmiz 2006-cı ildə olmuşdur. 2006-2007-ci ildə. 2006-dan biz onsuz da qrantlar azala-azala gedir Azərbaycana. Cümlədən biz də onu hiss eləyirik. 2006-da Təkcə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Sosial Müdafiə Fonduna və dövlət büdcəsinə vergilər şəklində deyirəm 55 min manat pul ödəmişdi. Bunun nəyi pisdir? Bu işləyir, büdcəyə verir, vətəndaşın pensiya təminatı üçün qoyuluşlar eləyir. Bunlar istədiyi, amma başqa məsələlər, təbii ki,
milli təhlükəsizlikdən bax, qulaq ver, milli təhlükəsizlikdən gəldik.
Mən üzr istəyirəm İlqar bəy, çox üzr istəyirəm İqbal Ağazadə hazırda çıxış edir Milli Məclisdə, orada güman ki, hansısa mühüm məsələlərə toxunur və biz hazırda gəlin həmin o çıxışa bağlanaq, çünki əməkdaşımız İlqar Rəsul dərhal bizə xəbər verdi. İndi gəlin eşidək nə çıxışdır. İlqar, efirdəsən, buyur İqbal Ağazadə çıxış edib deyəsən, hə?
Hə, İqbal Ağazadə, ondan da əvvəl Qudrət Həsənquliyev çıxış eləmişdi. İndi artıq Azay Quliyev çıxış eləyir. İndi, deməli, QHT Şurasının sədri. Və bir şey, burada bir məsələ var ki, təqdimat zamanı Əli Hüseynov həm dini etiqad azadlığı haqqında qanuna, həm də qeyri-hökumət təşkilatları ilə haqqında qanuna təqdim eləyib. Ona görə çıxış edən millət vəkilləri həm birinci məsələyə, həm də ikinci məsələyə münasibət bildirirlər 10 dəqiqə ərzində. Və çıxış edən Qudrət Həsənquliyev təklif elədi ki, QHT-lərlə bağlı. Əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının iqtidar yönlüləri də, müxalifət yönlüləri də, bir tərəfləri də bu dəyişikliklərə qarşı çıxırlar. Ona görə o hesab elədi ki, yaxşı olar ki, bu qanun layihəsini tələsməsinlər səsə qoyub qəbul eləməkdə payızda saxlasınlar. Ondan sonra çıxış edən millət vəkili İqbal Ağazadə isə bildirdi ki, əslində qanunda ziddiyyətlərlə başqa həm də məhdudiyyətlər var. Bu məhdudiyyətlərin özünü o belə izah eləyir ki, deməli, əvvəlki dəyişikliklərdə yazılır ki, 3 nəfər birləşib QHT yarada bilərlər, qeyri-hökumət təşkilatı və sonraki maddələrdə isə deyilir ki, qeyri-hökumət təşkilatları ölkə ərazisinin 3-də 1-ini əhatə eləməlidir. İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bunu 3 nəfərin yaratmasına icazə verilirsə, bu ölkənin 3-də 1 ərazisini necə əhatə eləyə bilər? Həm eyni zamanda o bildirir ki, bu siyasi təşkilat və yaxud partiya deyil. Nəyə lazımdır bunun ölkənin 3-də 1-ini əhatə eləməsi? Bələdiyyə seçkilərinə, parlament seçkilərinə getmək fikri yoxdur. Əgər, yəni bu gedəsi təşkilat deyil.
İlqar, neçədə bitməlidir iclas? Yaxın dəqiqələrdə bitməlidir
mi? Artıq iclas 6-dan bitdi, saat 6-da, yəni 18-də bitməlidir. Və ola bilsin ki, əgər qeyri-adi bir şey olmasa, müzakirələr yarımçıq qalacaq.
Aydın, minnətdarım İlqar.
Hal-hazırda Azay Quliyev danışırdı.
Minnətdarım İlqar. Təşəkkürlər, çox sağ ol. İlqar Rəsul təsdiqlədi ki, təxminən bir dəqiqədən sonra iclas bitməlidir. 30 saniyə qalıb, İlqar bəy. Yəni, güman ki, payıza qaldı.
Hələ dəqiq bilmək olmaz. Bu istiqamətdə işləyəcəyik təbii ki və təzyiqlərimizi davam etdirəcəyik. Heç kəs fikirləşməsin ki, biz əlimizi qoyacaq sakit və oturacaq sakit. O ki, qaldı milli təhlükəsizliyi məsələsinə. Bilirsiniz, bu korrupsiya, rüşvət və onun həcmi daha böyük milli təhlükəsizliyin məsələsidir. Nəinki çox xırda miqdarda hansısa qrantların bəzi təşkilatlar tərəfindən hansısa başqa istiqamətlərə istifadəsi. Korrupsiya məsələsini hakimiyyət həll eləsin. Ondan sonra başqa sahələri tənzimləməyə mənəli haqqı olur.
Minnətdaram, hər ikinizə təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlqar Məmmədov və Qubad İbadoğlu studiyamızın qonaqları idi. Birinci saniyədən sonra xəbər.